Hovoríme o Kristovom kríži. A dnes sa chcem vrátiť k tej téme, čo som hovoril minule, len chcem, aby sme sa venovali zvlášť jednému známemu oddielu, ktorý o tomto hovorí a je dosť často citovaný. Tak vás prosím, aby ste si našli list Galaťanom, 2. kapitolu, od 19. verša po 21. teda do konca tejto kapitoly. Túto časť som nazval aj minulo, aj túto kríž. Je život zo smrti a ide o skúsenosť kríža Kristovho a toho nášho kríža, ktorú my nesieme za ním pri posvetení. Teda ide o to, že človek, ktorý je zachránený a rozhodol sa pre Pána Ježiša, alebo je pozvaný ním ho nasledovať, tak prežíva niečo z tej smrti, ukrižovania, rozhodnutia, ale to isté sa deje aj pri tej ceste posvetenia, ktorú môžeme nazvať aj zdokonaľovaním, ak by sme to si takto trúfali. Všetky tieto slova sú nebezpečné, lebo z nej ako keby išlo o nejakú kvalitu človeka. Kvalita človeka je stratená v hriechu a jedinú kvalitu, ktorú môžete nadobudnúť, je s tým, že vám ju dá Pán Ježiš Kristus. Teda naša kvalita je neexistujúca až na veky vekov. Amen. Každá kvalita, ktorú ty a ja môžeme mať, je darovaná cez smrť Pána Ježiša Krista a jeho vzkriesenie. Takže preto sú nebezpečné tieto slova o zdokonaľovaní a tak ďalej, ale Biblia ich používa a hovorí o tom, že máme byť dokonalí, ale vždy sa hovorí o dokonalosti v Kristovi. A toto je aj naša téma pri skúsenosti kríža, pri posvetení. Takže prosím, aby sme čítali tento list Galackým alebo Galaťanom, 2. kapitola 19. verša. Apoštol Pavel tam hovorí takéto vyznanie. Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vierou Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Nepohrdám milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť do zákona, tak Kristus nadarmo umrel. Apoštol je nešťastný z Galaťanov, ktorí si myslia, že áno, Kristus zomrel za naše hriechy, za minulé hriechy, ale v tom našom, tej našej ceste posvetenia, v tom zdokonaľovaní alebo v tom dobrom živote kresťanskom je nutné, aby sme si dali nejaké predpisy a tieto predpisy nás budú ďalej zdokonaľovať. A on používa silné slova a tu vidíte tie silné slova v tom, nepohrdám milosťou Božou. Nehovorí len, že ju neprijímam, ale nepohrdám. Teda chce povedať, ak by som sa vrátil k zákonu, tak to je pohrdanie Božou milosťou. A dokonca tam hovorí, ak by to tak bolo, že spravodlivosť veriaceho človeka je zo zákona, tak Kristus nadarmo zomrel. Cítite to silné slovo? Vôbec spojiť Kristovu smrť, Pán Ježiš zomrel a malo by to byť nadarmo, tak ak ho trochu máte radi, ak vám trošku niečo hovorí, kto je Pán Ježiš, Syn Boží, že zomrel, a povedať, že by to bolo nadarmo, tak to je niečo hrozné. Vôbec také niečo pomyslieť, že by to malo byť nadarmo, zbytočne. Len tak. Teda cítime, že pre apoštola je toto čosi neslýchané. A preto sa tomu chcem venovať, aby sme si všimli také tri body, alebo tri síly, možno, že by sme to mohli nazvať, aj keď slovo síla je trošku nebezpečné, pretože nejde len o nejakú neosobnú silu, ale tri nejaké veci, s ktorými sa človek môže identifikovať na svojej ceste životom alebo ceste spásy. A jedna z nich je telo, alebo telesnosť, to hovorí, čo žijem v tele. Všimnite si, že tam hovorí, že čo žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho. Potom ďalšia je zákon, tu hovorí na začiatku, ja som skrze zákon, zomrel zákonu. To je tiež jedna sila, alebo jedna vec, jedna možnosť, s ktorou sa môžete stotožniť, identifikovať. A potom je tu Pán Ježiš Kristus, s ktorým sa môžete stotožniť. A tieto tri akési body, medzi ktorými existujeme, nás neustále ťahajú nejakým smerom. Galatania si pomýlili Krista so zákonom. Pomýlili, rozumiete mi dobre. Tie dva body stotožnili a myslili si, že však keď budeme poslúchať Božie predpisy, zákon Boží, nejde o zákon štátny alebo nejaké morálne zásady, ide o Tóru. No, Tóra, čo je Mojžišov zákon, a oni tam konkrétne si mysleli, že je nutná obriezka pre veriacich mužov, že to sa má obrezávať. On im hovoril, ak toto idete robiť a spoliehate sa na to, že sa dáte obrezať, tak Kristus vám nič neprospeje. Je to zbytočné. Veriť v Krista a v zákon naraz. Teda tie dve veci sa navzájom vylučujú. Pre nás je to dosť ťažké pochopiť, pretože sme učení celej Biblii, že Boh vydal zákon. Zákon Boží je vyjadrenie Božieho charakteru. To nie je Boží výmysel, aby niekoho mohol trošku potrápiť. No, keď vám chcem urobiť zle, tak si vymyslím, že budete chodiť nie dopredu, ale dozadu, alebo na rukách. No a asi budete mať s tým dosť problém, pretože to je neprirodzené. Niekedy si my myslíme, že Boh tak vymyslel zákon, aby nás trochu potrápil, aby to nebolo také ľahké. Hej, a my, ako moderní ľudia, s porušovaním zákona nemáme problém. Zákon je niečo, čo je na to, aby sa porušovalo. To niekedy aj takto hovoríme. Nemyslíme tým Boží zákon, ale myslíme tým nejaké iné zákony. Lebo zákony vymyslia parlament a to sú, no, väčšinou nepočujete veľmi dobré slova na ľudí, čo sú v parlamente. No a keď oni niečo vymysleli, tak to je zaručenie nejaká hlúposť. Takže porušovať to je skoro prejavom inteligencie. Alebo nájsť spôsob, ako to obísť. Lenže ak toto prenesieme voči Božiemu zákonu, tak narazíme na stenu, o ktorú sa roztrieskame. Pretože Boží zákon nie je Boží výmysel, to je vyjadrenie Božieho charakteru, s ktorým, keď ho porušíte, tak neporušíte zákon, porušíte seba. No, to je ako keď porušíte gravitačný zákon, si myslíte, že vyskočíte z 10. poschodia, porušili ste zákon, lenže za chvíľu ste porušení vy. Takže zákon je niečo, s čím sa nedá hrať a čo nám dosť ťažko dochádza. Že s tým sa nedá zabávať, že to je čosi, čo Boh nezmení, a ukázal to na svojom synovi, že keď išlo porušenie zákona, tak radšej zomrel sám, ako by zrušil zákon. Chcel ti odpustiť? Ako to povedal? No, nech neplatí zákon, však čo ukradol si nevadí, však dobre, zabudníme, že som povedal neukradneš, alebo zabudníme, že som povedal nebudeš modláčiť. Boh nezabudol, že to povedal, pretože to nie je jeho nejaká arbitrárna vôľa, že si to vymyslel. Je to jeho charakter, s ktorým sa nedá nič robiť, ani sám Pán Boh Všemohúci s tým nič nemôže urobiť. A keď s tým chcel niečo urobiť, tak musel sám zomrieť. Veríte tomu? Takže zákon nie je nejaký žart, niečo, čo tu je. A je to jedna závažná, jeden závažný bod, ktorý nás ale priťahuje aj ako zachránených, ako nejaká sviečka nočnú moru, kde si spálime krídla. Je to Božie, je to dokonalé, chceme sa zdokonaľovať, tak si dáme predpisy. Ale ak si dávaš predpisy na zdokonaľovanie, tak vypadávaš z Ježiša Krista, ktorý je jediný identifikačný bod, ktorý ti môže pomôcť. No ale je tu ešte telo, a to telo je žiaľ prítomné nielen u neveriacich, u tých, ktorí sú neznovuzrodení, ale existuje aj u veriacich. O týchto troch bodoch by som niečo chcel povedať. Chcel by som to, aby sme tomu trochu rozumeli, ale ešte na úvod ešte jednu vec, ktorá je nesmierne dôležitá nielen pre túto úvahu, ale pre každú kresťanskú úvahu. My žijeme v období, keď poznanie znamená moc. Ono to vždy tak bolo, ale dnes poznanie nejakých fyzikálnych alebo ak chcete prírodných zákonov má úžasný úspech. A do nás sa nejako od detstva tak vpíja taká predstava, že poznať znamená ovládnuť. Ak poznám pravidlá niečoho, ak poznám zákony, tak za chvíľu budem to môcť využiť. No, otázka elektriky alebo mechaniky, ale ja neviem, rozmýšľajte o všelijakých pravidlách matematicko-fyzikálnych a môžem to ovládnuť. Keď s takýmto prístupom prídete ku Biblii, tak ste odsúdení na neúspech, tak by som to mohol povedať. Nie je možné poznaním Biblie, poznaním teológie alebo poznaním Božieho plánu spásy ovládnuť plán spásy. A Boží ľud povedal amen. Toto je jeden z obrovských omylov, ktorému som ja prepadol a myslím si, že kresťania veľmi často tomu prepadávajú a myslia si, že tým, že sa budú učiť a že to budú poznávať, takže to budú ovládať. Na to, prosím, musíme zabudnúť. Boží plán je vždy v Božej suverénnej ruke a naše poznanie nám nemôže zabezpečiť ovládnutie nášho života, ani plánu spásy, ani evangelizácie, ani ničoho na svete. Môžete vedieť všetko, čo je nezmysel, ale keby ste vedeli všetko, ešte nemáte žiadnu moc nad tým. Pretože toto nie je fyzika, toto nie je chémia, toto nie je mechanika, alebo akýkoľvek predmet, na ktorým sme my určení, aby sme nad tým vládli. Ale toto je Božie dielo, nad ktorým vždy od A po Z, alfa až omega, bude vládnuť Boh. A teda, na čo potom vysvetľujeme, si povieme, tak o tom netreba nič vysvetľovať. Vysvetľovanie je nie na to, aby sme to ovládli, vysvetľovanie je na to, aby sme vedeli, za čo sa máme modliť, ak nám niečo chýba. Pretože niekedy sa dostávame do situácie, že si nevieme so sebou rady. Ja neviem, dúfam, že aj vy občas, ak nie, tak chváľte Boha, že to ste nezažili. Ale niekto povedal, že nemôžeš byť 5 minút kresťanom, aby si nezakričal alebo nezačal volať, Bože, pomôž mi, Bože, pomôž. Proste neviete so sebou rady. A ak ste to už prežili, tak viete, že pochopenie veci môže vás viesť k tomu, že na správnu vec sa zameriate, aby ste sa za ňu modlili. Ale nemôžeme ju ovládnuť. To je nesmierne dôležité. Preto o tom hovorím, lebo teraz tu budeme nejak rozoberať 3 body a ja môžem tam a ja môžem tam a teraz si poviem, no a teraz už viem, ako na to. Tak poďme. No zistíte, že nohy vás neposlúchajú, hlava vás neposlúcha, nič nie ste schopní robiť. Prečo? Lebo poznanie nie je tu na to, aby sme to ovládali. No a teraz by som rád, aby sme si pozreli teda, ako to podľa tohto textu, ktorý sme tu čítali, tohto vyznania apoštolovho, ako to funguje. Takže ja som skrze zákon umrel zákonu. Zákon je dobrý. Zákon je čosi, čo je Božia vôľa, čo je nezrušiteľné, nie je možné s tým nič robiť. Ale on hovorí, zákon ma zabil. Takže dobré mi je na smrť. Prečo? Rímanom 7:7 hovorí o tom, že zákon mi ukazuje, kto som. Ja som voľakedy žil bez zákona, ale keď prišiel zákon, tak ma zabil. Každý človek, ktorý je neznovu zrodený, každý žije pre telo. No, to je náš vzdialenejší obzor, kam dovidíme. Telesné žiadosti. No, Biblia to na jednom mieste nazýva 1. Korintianom 2.14, že je to človek psychický. Teda nejde o telo v zmysle len nejakých 5 zmyslov, ktoré máme, ale o tento svet. Proste my dovidíme, ako prirodzení ľudia, neznovuzrodení, čo to znamená byť milovaný ľuďmi, čo to znamená byť slávny, čo to znamená byť zdravý, čo to znamená dobre spať, jesť a tak ďalej. Teda 5 zmyslov plus to, čo môžeme zažiť vo svete, všetky tie emocionálne a iné pôžitky. To je človek, ktorého nazýva Biblia psychikos. No, teda on je dá sa povedať, telesný, ale nemá vyšší obzor. Keď príde k takémuto človeku zákon, tak ho zabije, pretože zrazu si uvedomí, no tak Pán Boh chce, aby som ja žil pre večnosť. A čo je to večnosť? Jednoducho to je pre takéhoto človeka šibnuté. Nemôžeme sa čudovať, keď hovoríme evanjelium ľuďom, ktorí nemajú zjavenie od Boha, že im to pripadá bláznovstvo. Biblia to veľmi otvorene hovorí. Slovo kríža je pre tých, ktorí hynú, proste šialenstvom. To, o čom to je? Človek, ktorý žije takýmto spôsobom psychikos, psychický človek, ale teraz nehovoríme z psychologického hľadiska, ale z biblického hľadiska, ten hovorí lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. No však čo, nejakú večnosť mi toto hovoríš, prosím ťa, kto to vie, čo tam bude a tak ďalej. Potom ale sa môže stať, že zrazu začne vnímať zákon a to isté hovorí 7. kapitola Rímanom, že ten zákon sa mu môže začať páčiť a začne sa s ním identifikovať. A to je to, čo som hovoril, že to je vtedy zákon už nie je mu niečo, proti čomu má odpor, ale z niečo, čo má rád. Teraz teológovia sa hádajú, že či toto je znovuzrodený alebo neznovuzrodený človek. Ja to tu nejdem riešiť. Ja si myslím, že aj medzi ľuďmi, ktorí nie sú znovuzrodení, existujú ľudia, ktorí milujú zákon. No, ktorí si myslia, že etika je veľmi dobrá vec, ktorí jednoducho si myslia, že spravodlivosť má vládnuť na svete a tí nejak aj vnútorne cítia, že to, čo Boh hovorí vo svojom zákone, že je dobré, ale to ešte neznamená, že z toho môžu žiť. A tento zákon, táto identifikácia so zákonom vždy, či u neznovuzrodeného, ktorý sa proti nemu búri, alebo u znovuzrodeného, ktorý ho obdivuje, vždy vedie ku smrti. Zákon nemôže viesť k tomu, aby sme boli lepší, aby sme boli dobrí. A preto zákon, on hovorí, skrze zákon som zomrel zákonu. Tam je akýsi skok, pretože on nehovorí, že zomrel zákonu ako neveriaci, ale zomrel zákonu preto, lebo zákon ho viedol ku Kristovi. A to je ten druhý, jediný identifikačný bod, s ktorým má zmysel sa stotožniť, ak chcete raz v duchovnom živote, alebo vôbec, ak chcete prežiť. No teraz sme pri jednej takej častej otázke, či môžete alebo nemôžete stratiť spásu. Rímanom 8. kapitola hovorí, ak žijete podľa tela, zomriete. Teda ak by kresťan, ktorý prijal Pána Ježiša, sa trvale stotožnil s telom, s telesnosťou, tak hovorí, že zomrie. Ak toto nie je večná smrť, tak potom neviem, čo to je. Takže nie je to len tak, že proste za každý hriech zomriete a už ste stratili spásu, ale zdá sa, že teda Biblia jasne hovorí, že ak sa trvale odlúčite od Krista, môžete vypadnúť z milosti. Zákon nás teda vedie, akože vychovávateľ, je to pedagogos, alebo pedagóg, ktorý tým, že nás zabíja, tak hovorí, dobre, ja ho neviem poslúchnuť, zbúriť proti nemu sa nemôžem, čo budem robiť? Hodím sa na milosť Pána Ježiša Krista. A ten ma zachráni od zákona. Ako ma zachráni od zákona? On nepovie, zákon neplatí. On povie, zomrieš so mnou. Teda aj tak nastane smrť. Všimnite si, že smrť tak či tak. Vy inú cestu nemáte ako zomrieť. Rozumiete tomu, že sme sa narodili, aby sme zomreli? Kto tu si myslí, že nezomrie? Je niekto taký zdravý, že nezomrie? To sú také otázky, ktoré vás trošku majú prebrať. Také žartovné otázky. Všetci vieme, že tu zomrieme. Lenže žartovné to nie je, keď naozaj k tej smrti dochádza. No, teda žartovné to je, keď sa o tom len tak hovorí zľahka, ale keď prichádza k smrti, tak je to vždy závažná vec. A zákon jednoducho zabezpečil, že smrť musí nastať. Môže nastať tak, že sa vzbúriš proti zákonu, alebo tak, že ho chceš poslúchať. To je všetko na nič, stále je tam zatratenie. Či ho chceš poslúchať, alebo sa proti nemu búriš. Jediná cesta je, a to je identifikácia s Pánom Ježišom Kristom. Keď povieš, Pane, som stratený, nemám inú nádej, neviem ťa poslúchať, neviem milovať, neviem byť nesebecký. Jednoducho moje hriechy sa nedajú napraviť tým, že budem niečo dobré robiť, lebo aj tak je to minulosť, tá sa nevráti. ja musím zomrieť s tebou. A tá cesta spásy potom nie je, že zomrieš a si zatratený, ale zomrieš s Kristom a vstaneš z mŕtvych. A teraz je tu závažný zase problém. Čo to znamená zomrieť s Kristom? Niektorí si myslia, že tam dochádza k nejakému zániku niečoho v človeku. No, toto je čosi, čo nemáme na to čas, ale je veľmi nebezpečné tvrdiť, že človek, že v ňom niečo zaniká, nejaká substancia, nejaká látka, že je anihilovaná, pretože potom máme problém s jeho identitou. Kto je ten nový človek? Je to znovu stvorený? Teda vy ste zomreli a zanikli a potom Pán Boh vás znovu stvoril? Z ničoho, alebo ako? Teda táto smrť s Kristom neznamená, že vo vás niečo zmizne a znovu vznikne. Tá smrť s Kristom znamená, že moci, ktoré na vás pôsobili predtým z vašej telesnosti, sú v Kristovi anulované. Vy ste síce ešte v tele, ale to telo na vás, pokiaľ ste v Kristovi, nemá žiadnu moc. A v tom je to reálne a nie metafora, že Kristus naozaj zomrel a že to naozaj u vás tá energia pôsobí. Teda nie je to metafora. Ale nie je to výrok, ktorý by znamenal, že vy teraz ste nejaká iná bytosť, alebo u vás došlo k chemickým zmenám, alebo nejakým, ja neviem, ako to nazvať, nejaké entity nové tam vznikli, prepáčte za cudzie slova, ale toto je veľmi problematické pomenovať. A niekedy si kresťania myslia, že tu sa hovorí po grécky. Gréci milovali ontológiu. Zase ontológia, filozofické slovo, ktoré hovorí o nejakých bytiach. Hej. Oni milovali ontológiu a furt o tom špekulovali. Od Aristotela po, neviem, po koho filozofi. Toto je Biblia. Toto nie je grécke myslenie. Toto je hebrejské myslenie, ak chcete. A tam sa nešpekulovalo takto ontológia, ale hovorilo sa o skúsenosti. Skúsenosť smrti znamená, že sila, ktorá v mojom živote pôsobila predtým, je anulovaná. Prečo? Pretože som v Kristovi. Ale pozor, len pokiaľ som v Kristovi. Kresťan to nie je nejaký nový, čudný človek, nejaká čudná bytosť, ktorá predtým neexistovala. To je ten istý človek, ale teraz je identifikovaný s Kristom. Kto nemá ducha Božieho, ducha Kristovho, nie je jeho. Ten duch Boží to je naozaj bytosť, ktorá naozaj býva v tebe. Naozaj. To je, neviem teraz, ako to pomenovať, aby to nebola, že metafora, že to je len obraz. Je skutočná bytosť, ktorá naozaj príde k tebe a naozaj býva v tebe a naozaj ťa modeluje. A pokiaľ sa necháš touto bytosťou, Pánom Ježišom Kristom, modelovať, tak Ján hovorí, že nehrešíš. My sa zľakneme, všetci hrešíme, padáme, Jakub to hovorí. Prečo padáme, hrešíme? Pretože je tu ešte aj telo a aj pri kresťanovi, ktorý zomrel starému životu, ešte existuje telo. A preto Pavel pokračuje, ja som zomrel zákonu, aby som žil s Kristom, som s ním spolu ukrižovaný, ale pokračuje, ale ešte žijem v tele. Prečo tam hovorí, že žijem v tele? No tak ten sarx, to je grécke slovo pre telesnosť, pre to telo, ktoré nám robí toto svinstvo, s ktorým si nevieme rady. Ten sarx tam ešte zostáva. A on hovorí, ale čo žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho. Ja viem, že to, že som v Kristovi, že som mu všetko dal, že on mi sprostredkova svoju smrť, že anuluje sily, ktoré sú vo mne, že to ešte nie je do tej miery, aby tu neexistoval vplyv telesnosti. Pretože to, že vo vás žije Kristus, neznamená, že už všetko je ním modelované. To je práve cesta posvetenia, že Pán Ježiš v tebe žije a zo dňa na deň chce, aby si bol viac pod jeho vládou. Keby ťa za jeden deň totálne zmenil, tak nie si schopný žiť. Pretože nemáš všetky nové názory, nemáš všetky nové vzťahy, všetko nové cítenie, ty len vieš, že v tebe je nejaká sila, ktorú nepoznávaš. Preto písmo veľmi jasne hovorí, my máme myseľ Kristovu. Čo je myseľ Kristova? To je prejav novej zmluvy. Nová zmluva hovorí o tom, nebudú sa učiť zvonku poznaj Boha, ale budú ma poznať znútra, pretože môj zákon bude napísaný na ich srdciach. Predtým ti povedali neklam, a ty si povedal, no celkom rád by som zaklamal, ale nesmiem. Keď v tebe pôsobí myseľ Kristova, tak lož je pre teba nenávidená vec a neznášaš ju, pretože ten postoj, ktorý Pán Ježiš má k loži, alebo k smilstvu, alebo k alkoholizmu, pomenujte si hriech, aký chcete, aby som tu nevypichol nejaké špeciálne hriechy. Najhorší hriech je pýcha. Samostatnosť, sebavedomie, nepotrebujem Boha. To, čo dnešná kultúra tak šíri, individualizmus, že si sám na sebe som závislý, to je najväčší hriech, najhorší hriech. Pýcha. A to mi nie je len zakázané, ale zvnútra mi je to protivné. Keď v sebe objavíš, že to, čo ti predtým bolo milé, ale si nesmel, že ti je protivné, chváľ Boha, lebo to, že ti je to protivné, je Božie dielo, to je prejav Kristovho života v tebe. Ale pozor, to nie je tvoje v tom zmysle, že keby Pán Ježiš odišiel, tak ty si teraz kvalitná bytosť. Pozor, toto je veľmi nebezpečné. My si myslíme, že my sa skvalitňujeme nejak sami o sebe. A že dobre, Pán Ježiš, urobil si svoje dielo, takže ďakujem ti. A teraz už som lepší, som krajší. Keď odíde od teba Syn Boží, Duch Boží, tak tvoje posledné veci sú horšie ako prvé. Preto vás varujem a varujem seba, nech nikdy od teba Pán Ježiš Kristus neodíde. Pretože ak od teba odíde, tvoja kvalita je non-existent. Jednoducho nie je. A toto je čosi, čo je nebezpečné, že si myslíme, že Pán Ježiš nás urobil nejakú zmenu, ktorá je chemicko-fyzikálno-filozofická, alebo aká, ja neviem, ako ju pomenovať, lebo na to nemáme slov. A teraz my už tú kvalitu máme a môžeme mu len poďakovať. Dobre, Pane, ty si tam niekde, ale ja už som lepší. Tvoja dobrota je od teraz, alebo od tvojho znovuzrodenia až navždy komunikovaná tým, že si ty a Kristus jedna bytosť. No nie jedna v zmysle, že ste sa, rozumiete, nejakom new age-áckom, nejakom, rozumiete, nový vek hlása, že ty si Boh, alebo čo je, nič takého. Biblia hovorí o tom, že áno, Boh je Boh a ty si ty, ale tá identita v duchu je, že kresťan je človek v Kristovi a všetky city, myšlienky a postoje Kristove sú ti komunikované na neustále alebo priebežnej báze. A to je jediná cesta posvetenia, ktorá prichádza cez Kristovu smrť, ktorá nám je sprostredkovaná. S Kristom som ukrižovaný, ja som zomrel. A pretože on vstal z mŕtvych a má nejaké postoje, ktoré sú jeho, tak on žije vo mne a ak je niečo dobré, nikdy to nie je zo mňa. Amen? Ak vidíš v sebe niečo dobré, boj sa pripísať to sebe. Je to rúhanie, je to svetokrádež. Nič dobrého nie je z teba. Ak je tam niečo zlé, tak je to z teba, to je z tela. 100% dobrého je z Boha a všetko, čo je zlé, je z nás. A teraz celé to umenie, ak to tak môžem nazvať, kresťanského života je, žijem v tele a tie špiny sú stále k dispozícii. Ja kedykoľvek, keď chcem, sa môžem odvrátiť od Krista a povedať, vieš čo, to tvoje cítenie, tie tvoje túžby sú celkom dobré, ale ja ešte mám pôžitok aj z tých starých túžob. Proste prežrať sa je príjemné, opiť sa je príjemné, kradnúť, zaklamať, predvádzať sa ako na mysle. Ja neviem, pomenujte hriech nejaký. Proste žiadať, vidieť, myslieť. Tie myšlienky sú síce príjemné Kristove, ale oni sú vždy čisté a také dokonalé. A ľudia okolo mňa stále hovoria špinu, ohováranie. No tak prečo by som mal stále myslieť to, čo mi znútra dáva Ježiš, keď môžem aj myslieť to, čo je celkom príjemné a je zvonku. No, že to potom stratím spojenie s Bohom a som nejaký smutný, tak on mi to zase odpustí. Jo. Tak odpustí? tak odpustí, len viete, čo hovorí apoštol, že robíme z Krista sluhu hriechom. Že na to, aby sme mohli byť šťastní v Bohu, máme jeho smrť, a na to, aby sme si mohli žiť v tele, na to máme ešte telesnosť. No tak to je čosi, čo apoštolovi nejak nesedí, ale žiaľ, že väčšine nám to sedí. Takéto pendlovanie. Spása, Kristus, áno, v ňom, všetko vaj, to je vynikajúce, tak v nedeľu, ale potom si požijeme aj v tom tele. Takže on nás varuje, že toto je riskantné, a keď žijeme v tomto tele, v telesnosti, že sa identifikujeme s týmto bodom, ktorý v nás zostáva, tak ohrozujeme aj svoju spásu. Ale nie tak, že automaticky musíte zahynúť, lebo keby to bolo tak, že pri každom hriechu niečo zomriete, tak by ste boli spasení asi jednu milisekundu. Po prvú myšlienku. No, si znovuzrodený, pomyslíš si niečo, to nie je dokonalé, si mŕtvý. Rozumiete to? Keby za každý hriech sme mali stratiť spásu, tak sme spasení milisekundu, sekundu. To som len tak povedal, aby bolo jasné, že krátko. Ale ak by sme sa rozhodli, že teda Kristus nám za to nestojí a že sa nám to nepáči, že to, čo on nám znútra sprostredkúva, že nám nesedí, a obrátime sa k zákonu, aby sme boli spravodliví podľa zákona, alebo k telu a žijeme podľa tela, zákon ťa zabije, telo ťa zabije. Jediný, kto ťa spasí, je Kristus. Takže máme tri body, ktoré nás ťahajú na ceste spásy. Jeden je ten pôvodný, to je telo. Telesnosť. Tomu každý rozumie od narodenia. Od tedy, ako sme začali cicať matkin prsník, tak vieme, čo je telo. Na to netreba nikoho učiť. Ale potom prichádza zákon a ten nás tiež môže ťahať. Niektorých ľudí nikdy nepotiahne spravodlivosť, ale je veľa ľudí, ktorí sú zbožní a ktorých ťahá zákon. Zvonku. Takže to, čo prichádza zvonku, je smrť. Ty potrebuješ spravodlivosť zvnútra. Samozrejme, že zákon nezahodíme a nepovieme, tak ja už nečítam Bibliu, lebo vo mne je Kristus. To je taký kvejkerský postoj, že nemusíme čítať, nemusíme počúvať, lebo to máme vnútri, vnútorné svetlo. Áno, máš vnútri svetlo. Ak si veriaci, máš vnútri svetlo, ale to svetlo zvnútra musí byť potvrdené aj zvonku. Vždy to, čo je spása, je zvnútra. Ale ak zahodíš to, čo je zvonku, tak si vo veľkom riziku, že ťa to neskontroluje, pretože sa môžeš pomýliť. A preto nám Boh nechal aj zákon, aby sme ho čítali, aj učiteľov, aby sme sa navzájom učili a napomínali, pretože my potrebujeme to, čo prichádza zvonku, len z toho nie je spása. To, čo prichádza zvonku, sa musí stať tým, čo je vnútri. Na záver poviem len zhrnutie, ktoré je Filipským 2.12. 13. Toto všetko, čo tu apoštol hovorí ako osobné svedectvo, hovorí Filipským 2.12. Moji milovaní, ako ste vždy poslúchali a tak ďalej, s bázňou a trasením pracujete na svojom spasení. No, teda sme aktívni, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí aj chcenie, aj činenie pre svoju záľubu. To svoju tam nie je, ale je zrejme, že ide o jeho slávu. Toto všetko je na Božiu slávu. Vrátim sa k tomu, čo som hovoril na začiatok. Toto vysvetlenie nám nepomôže na to, aby sme to ovládli. Ale môže ti odhaliť, či v tvojom živote ťa vábi zákon a spravodlivosť podľa nejakých predpisov, alebo neustále upadávaš do telesnosti. A či si uvedomuješ, že ak niečo v tebe je nové, niečo lepšie, nikdy to nie je tvoje. Niekedy na tom strácame posvetenie, že si všimneme, že v nás sú nové sily, ochota odpúšťať, radosť z toho, že môžem obetovať, láska k nepriateľom, veci, ktoré som nikdy u seba nepoznal, zrazu vo mne pôsobia, a ja si poviem, húha, tak to je dobrá kvalita. Viete, čo sa stane? Duch Boží je zarmútený, lebo si to pripísal a zrazu zajtra prídeš a nahneváš sa na človeka, ktorý ti nič zlého neurobil, len trochu ťa naštval a zrazu sa nepoznávaš, aký si zúrivý. Viete prečo? Boh ti pripomína, to, čo prežívaš, dobré nikdy nie je tvoje. Alebo vždy je to tvoje, pokiaľ Kristus je tvoj. Teda môžeme povedať, nikdy to nie je moje, alebo môžeme povedať, vždy je to moje, pretože Kristus je navždy môj. Súhlasíte? Pán Ježiš Kristus sa navždy vzal človekom, stal človekom a navždy sa nám daroval. Len to chceme povedať, že nikdy jeho darované sily, darované city, to, čo je vnútri, ten zákon napísaný na srdci, ten nikdy nie je náš bez neho. Keď ho oddelíte od neho, koniec. Žiadne takéto zmeny sa nestávajú v tebe, že by ťa Boh skvalitňoval bez Krista. Bez Krista už nikdy z teba nič nebude. Amen. Takže láska k Pánu Ježišovi je naša jediná spása. Čo žijem v tele, v tom mojom starom, hnusnom tele, skoro by som povedal tom sarxe, žijem vo viere Syna Božieho. Ktorý si ma zamiloval, ako by sa povedal, takého si ma zamiloval, ešte keď som bol hriešnik a vydal sám seba za mňa. Teda keď vykuknem zo seba, z Krista von a vidím, čo je tam za špina, sa vždy zdesím a rýchlo utekám k nemu, poviem, Pane, vieru, lebo toto má vraždí. Máte tú skúsenosť? Kedykoľvek vytrčíte nos z Ducha Božieho, že tam je smrť? Tam je vždy smrť. Či je tam zákon, či telo, alebo čokoľvek, vždy je tam smrť. Jediná záchrana je v Duchu Božom, že ste v ňom. A toto, ak chcete, je ontologická zmena. To je niečo, čo je naozaj bytostné, ale nie je to, že vy ste prešli nejakým procesom, ktorý vám zmenil chémiu tela, alebo niečo, nejakého nového ducha vám dal, alebo niečo. Všetko je to vo vzťahu ku Kristovi. Záchrana je vo vzťahu lásky k Pánu Ježišovi. Pane, sme ti vďační, že si urobil to pre nás a veľmi ťa prosím, aby vysvetlenie nenahradilo nejakým spôsobom tvoju vládu v nás. My, keby sme to akokoľvek pochopili, potrebujeme, aby si to ty v nás vykonal. Prosím ťa, aby toto tvoje konanie bolo zrejmé, aby celá sláva toho, čo robíš, vždy patrila tebe. Amen.